Assalomu alaykum. Barchangizga yana bir bor Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi eshitirishimizda suhbatlashadigan mavzuimiz ham bevosita Ramazon oyi bilan bog'liq. Shu kunlarda dunyoning aksar davlatlarida masjidlarda ro'zadorlarga iftorliklar qilinmoqda. Xususan Ozodlik radiosi tahririyati joylashgan Chexiya Respublikasi, Chexiyaga qo'shni boshqa g'arb davlatlaridagi masjidlarda ham musulmonlarga yirik-yirik iftorliklar uyushtirilmoqda. Ana shu iftorliklarni kuzatar ekanmiz, bu holni O'zbekiston bilan qiyosladik va aniqladikki, bu yil ba'zi viloyatlardagi masjidlarda iftorliklar qilinmoqda. O'tgan yil Ramazon oyida yopiq turgan kichik mahalla masjidlarini ochishga ham ruxsat berilgan va u masjidlarda ham taroviq namozlari o'qilmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida mana shu yangiliklar haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab 10 yildan buyon Ramazon oyida ro'zadorlarga iftorliklar uyushtirilayotgan Chexiyadagi Islom madaniyat markazi va jami masjidi imomi Sadiddin Xo'jani suhbatga tortdik. Imomning so'zlariga ko'ra, bu yil ham iftorliklar Ramazon oyi avvalidan buyon har kun uzluksiz uyushtirilmoqda. Iftorliklar ro'zadorlarga iftor qilib berishni istovchilar bergan ehson hisobidan tashkil qilinmoqda. Sadiddin Xo'ja masjidlarda iftorlik berishning fazilati katta dedi.
Faqat burada insonların bir-birini sevgiye, saygıya, hürmete teşvik ediyor bu iftar vermek.
Masjidda iftor berish musulmonlarni bir-biriga nisbatan mehr-oqibatga, hurmat va izzatga chaqiradigan tadbirdir. Ikkinchidan, bir yilda faqat bir bor keladigan Ramazon oyida iftor beradigan odam ham katta savob qozonadi. Agar 1.5 dona xurmoingiz bo'lsa, shuning birini bir ro'zadorga iftor qilib bering. Bu sizni jahannam azobidan qo'riqlaydi deyiladi. Shu bois musofirchilikda yurib, shunday savobni olishni istaganlar uchun ham masjidlarda iftor tashkil qilinishi qulay imkondir deydi Chexiyadagi masjidlardan birining imomi Sadiddin Xo'ja. Imomga ko'ra, g'arb davlatlarda masjidlarga iftor berilishining musulmonlar uchun yana bir afzalligi bor.
Nasıl haşta dünyanın her yerinden gelen insanlar birbirini tanıyor, konuşuyor olarak böyle bir
dünyanın turli davlatlardan kelgan musulmonlar uchun musofir yurtda boshqa musulmonlar bilan tanishish, do'stlashishning qulay imkoni bu. Ibodat vaqtida faqat ibodat qilishsa, Ramazon oyidagi iftorliklar vaqtida esa yanada yaqinroq tanishish, fikr almashish, imonlashish imkonlari kengayadi. Bu juda yaxshi deydi suhbatdoshimiz Chexiya Respublikadagi Islom madaniyat markazi hamda jami masjidi imomi Sadiddin Xo'ja. G'arb davlatlarida Turkiya, Arab va Afrika davlatlari, Eron, shuningdek ba'zi davlatlarda O'zbekistondan borgan musulmonlar diniy jamoalarining ham o'z masjidlari bor. Bu masjidlarda shu kunlarda uzluksiz iftorliklar berilmoqda. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida aniqlashimizcha, bu yilgi Ramazon oyida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridagi masjidlarda ham iftorliklar berila boshlagan. Jumladan, Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida yashaydigan bir suhbatdoshimiz o'tgan yil kuzatilmagan bu hol bizga yangilik bo'ldi deydi.
Shu Oltariq juma masjidi ishlari ham katta masjid. Agar mahallada shu yoshi kattalari borishdi, shu asnoda endi yoshlari borilgani yo'q, lekin ko'proq kattalar.
Iftorni kim berdi? Shu mahallada yashaydigan bitta hamtammi yo biror bir tashkilot berdimi?
Bilmasamki, hali har bitta qishloqda o'zini biror insonlar deydi-yu, puli ko'plar. Shularda nimasi bilan qilindi? Lekin tashkilot qilib bergani yo'q, hech qanaqangi tashkilot.
Tushunarli. O'zi har yili ham shu masjidlarda iftor bo'lib turadimi?
Yo, har yili bo'lmasa, bir yil bo'ldi, yangilik bo'ldi. To'g'ri bo'lgan paytda bildi bu narsani, o'sha masjidda iftorlik bo'lib, hamma o'sha qarag'oqdami, to'g'rimi bu narsa?
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarovga ko'ra, sobiq sovet zamonlarida Marg'ilon shahridagi mavjud ikki masjidda ham katta-katta iftorliklar berilgan.
Shu mustaqillik boshlangan paytda juda katta iftorliklar tashkillangan, shaharli hokimlari qatnashgan, hokimlar namoz o'qishgan, prokurorlar namoz o'qishgan, mustaqillik boshlangan. Endi hozir bironta prokuror hokim kirib namoz o'qib ko'rsa nima qilar ekan? Oldin mustaqillik boshlangan juda katta iftorliklar berilgan. Hozir ham masjidlarda iftorliklar bor.
100 tacha odam kiramiz iftorga?
Yo'q, endi iftorga 15-30 odam kiradi albatta iftorga. Musofirlar kiradi, har yerdan kelgan.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Ahmadjon Madumarov so'zlariga ko'ra ham masjidlarda iftorliklar berilmoqda, ammo kichikroq davralarda. Biroq shunda ham bu davralarda amaldorlar, rasmiylar, yoshlar deyarli yo'q deydi suhbatdoshlarimiz. Ularning aksariyati boshqa musulmon davlatlardagi kabi O'zbekistondagi masjidlarda ham katta-katta iftorliklar bo'lishi tarafdori. Jumladan Makka shahrida berilgan ana shunday iftorliklarda qatnashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Husanboy Hoji O'zbekistondagi masjidlarda iftor berilganini eslay olmaydi.
Kunlargacha masjidlarda iftor berilgan yo'q hali. Masjidlarda iftor berishmaydi bizlarda. Iftor berib aslida qilsa yaxshi bo'ladi. Iftorlik bordi, masjidlarda e'lon bo'lib, reklama bo'lib, har bir yozuv bilan har nima e'lon qilib nima qilsa yaxshi bo'ladi. Nochorlar, muhtojlar kirib ro'zadorlar ushta og'iz ochadi. Ro'zador bo'lmasa ham kirib og'iz ochsa savobi, iftor berayotganga savobi tegaveradi. Uni shaharda yashayotgan o'ziga to'qlar bersa ham bo'ladi, rahbarlar hokimiyat tomonidan uyushtirib bersa har kuni berish kerak. Bizda endi hozir yo'q u narsalar. Masjiddan haydashalmayapti, qanaqa qilib jalb qilishadi hozir. Masjidga odamlar to'planmasin deganda hali yoshlarni ham kirgizmasdan maktab bolalarini yo o'quvchilar haydayapti hozir.
Farg'onalik suhbatdoshimiz Husanboy hojining gaplari edi. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi sonini tayyorlash jarayonida Farg'onaning Oltiariq tumanidan yana bir xabar oldik. Oltiariqlik suhbatdoshimizga ko'ra, Oltiariqda o'tgan yili yopiq turgan mahalla masjidlari bu yil ochilgan va jome masjidlar bilan birga mahalla masjidlarida ham bu Ramazon oyida taroviq namozlari o'qilmoqda.
Mahallada ham ochiq. U Oltiariqda aslida o'sha eng katta masjidda, o'sha Oltiariqda endi ko'pda endi sentrida o xalq.
Jome ham ishlayapti, hali kichkina o'zilar kichkina masjidlar ham ishlayapti.
Ha, bizda mahalla bo'lsa, shu mahallaning 200 bor, 200 dan kerak bo'lsa, 100 jome masjidga chiqadi, 100 o'sha masjidga boradi lekin.
Har yil ochiqmi, kichkina masjidlar har doim ochiqmi?
Yo'q, o'tgan yil ham haqiqatan ham bekig'idi, bir yil ham qanidaki yo'lini bu narsalarga.
Mana shu Ramazonda ochdimi?
O'tgan yil faqat bir joyda o'qilardi har doim. Ramazonda shu narsa keldi, hozir hamma masjidlarimiz Xudoga shukr ishlayapti.
Oltiariqlik suhbatdoshimizning gaplarini eshitdingiz. Masjidlarda iftor berilmoqda. Mahalla masjidlari ham ochildi degan xabarni biz hozircha faqat Farg'ona viloyatining ba'zi tumanlaridan oldik xolos. Respublikaning boshqa viloyatlarida bu borada ahvol o'zgargani haqida bizda hozircha xabar yo'q. Bizga ma'lum ahvol esa shuki, aksar viloyatlarda mahalladagi kichik masjidlar yopilgan, faqat hukumat ruxsat bergan jome masjidlargina ishlamoqda va taroviq namozlarini ham faqat avvaldan ruxsat etilgan masjidlardagina o'qishga ruxsat bor. Farg'onadan boshqa viloyatlarda masjidlarda iftor berilayotgani yoxud avval berilgani haqida ham bizda ma'lumotlar yo'q. Bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida Obidqori Nazarovni ham suhbatga tortib, avvalo masjidlarda iftorlik berilishi haqida sunniylik mazhabida aytilgan hukmlar va umuman masjidlarda ibodatdan boshqa qilinishi mumkin bo'lgan amallar hukmi haqida ham so'radik. Boisi ko'pgina musulmon davlatlarda masjidlarda iftorlik berilishi bilan birga diniy jamoalarning boshqa tadbirlari ham o'tkaziladi. Bundan tashqari ko'pgina davlatlarda masjidlar musofirxona vazifasini ham o'taydi. Katta-katta shaharlarda esa namozdan avvalroq masjidga kirib qolgan musofir namozxonlarning bir ozga yonboshlab mizg'iganiga ham ko'zingiz tushishi mumkin. Ammo O'zbekistonda aksar suhbatdoshlarimiz fikricha, aksariyat masjidlar faqat namoz vaqtida jamoat kirishi mumkin bo'lgan ibodat maskani vazifasini o'tamoqda xolos va bu namozxonlarning masjidga bundan ortiq ehtiyoji yo'qligidan emas, balki dindorlar o'rtasida ham masjid faqat shu vazifanigina o'taydi, masjidda boshqa amallar noto'g'ri deilgan tasavvurning borligi bilan ham bog'liq. Obidqori Nazarov bilan suhbat chog'ida ba'zi suhbatdoshlarimiz bildirgan shu kabi fikr-mulohazalar haqida ham savollarga javob so'radik.
Xo'p, masjidda asosan Allohga ibodat qilinadi, Allohga ibodat qilish uchun quriladi masjid. Lekin shu bilan bir qatorda inson o'zining yo'l-yo'lakay kundalik ba'zi bir so'zlarini masjidda gaplashish joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida musulmonlar yig'iladigan joy yagona shu masjid bo'lgan xolos. Hamma narsa masjidda bo'lgan. Ularning orasida masjidga mehmonlar kelgan va yoki muhtojlar kelgan, ana ularning ham hammasiga masjidda muomala qilingan va ba'zan o'sha yerda ovqatlanishgan paytlar ham bo'lgan. Masjidda muhtojlar yotib qolgan, ahli suffa degan hammaga tanilgan insonlar bo'lishgan, ya'ni borar joyi yo'q, hech kimi yo'q, qarindoshlari yo'q, muhtoj kambag'al musulmonlar masjidda vatan tutib yotib qolishgan, to o'zlarining ishlari bir yurishib ketgunga qadar. Mana shulardan kelib chiqqan holda aytiladiki, masjidning obro'siga putur yetkazmaydigan ba'zi dunyoviy xarakterdagi ishlarni bajarsa bo'ladi va bu albatta masjidni rahbari imomi bilan kelishgan holda iftorlik berish ham joiz. Yoki kimdir o'sha yerda ozgina dam olmoqchi bo'lsa, u ham joiz.
Endi mana siz o'zingiz bilgan tajribalardan qaysi mamlakatlarda, masalan, masjidlarda iftor beriladi? O'zbekistonda yo'q, buni bilamiz.
Mana endi hozir ishlayapti axborotlarda Bishkekdagi masjidda shu narsani yo'lga qo'yishganini aytishyapti. Siz o'zingiz ham mana Yevropadagi ba'zi masjidlarda shunday borligini aytyapsiz. Musulmon mamlakatlarida bu narsalar avvaldan mavjud. Masalan, hamma uchun ma'lum va mashhur bo'lgani ikkita muqaddas masjidda Ramazonning boshidan oxirigacha shunday iftorlik bo'ladi. U yerda odamlar navbat bilan joylanib bo'lishib olishadi. Ikkita muqaddas masjid deganimiz Makkadagi Ka'ba masjidi va Madinadagi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlari.
Masjidda iftor bersa yaxshimi o'zi? Umuman olganda.
Masjidda iftor berish har bir zamonning o'ziga yarasha holatdan kelib chiqqan holda gapiriladigan bo'lsa, birga o'tirib taomlanish, birga o'tirib suhbat qilish bu do'stlik, birodarlik alomati sanaladi. Odam yoqtirmagan odam bilan birga o'tirib ovqat yeyolmaydi. Birga bir dasturxon atrofiga jam qilish degani insonlarni o'zaro ko'ngillarini, qalblarini bir-biriga bog'lash degani. Shu jihatdan olganda masjidlarda beriladigan iftorliklar xalqqa ham, dinga ham foydasi bor narsa.
Endi Obidxor aka, O'zbekiston bilan baribir bog'lashga majburmiz-da bu masalan. Masalan, o'tgan yili yozda men o'z quloqim bilan eshitdim, shu bir odam kirib shu masjidda peshinga hali bir soatcha vaqt bor edigan, ozgina kirib yon boshlab uxlab qoldi-da masjidda. Deyarli sazoy qilishmabdi, shunga yaqinroq qilib urushib, masjid uxlaydigan joy emas, bu yerda uxlash mumkin emas deb shunaqa qilib ketishdi. Nimaga? Oddiy dindorlar ham-da endi, nafaqat imom, balki shu masjidga namoz o'qigani kelib ketgan keksalar ham. Nimaga shunaqa qarashlar bor bizda?
Bu qavmni yoki oddiy odamlarning tushunchalari, fikrlashlari, rahbarlar, boshliqlarning tushunchalariga kelib chiqadi, ularga ergashadi odamlar. O'zbekistondagi siyosat shunday bir teskari, dinga teskari siyosat bo'lgandan keyin odamlar ham o'shunga oddiy odamlar ayniqsa moslashib qolishadi. Endi oddiy odamlardan o'pkalamasa bo'ladi. Masjidlarning obro'si, ularning shanu shavkatini ko'tarilishiga sabab bo'ladigan har qanday ish O'zbekistonda qoralanadi. Masalan, bolalarning masjidga kelishini ham hozir uyalmasdan bemalol qoralashyapti-ku. Holbuki sahobalar bolalarni masjidga olib borishgan, o'rgatishgan namozni, ro'zani o'rgatishgan, masjidga olib borishgan. Hozir bo'lsa, shu hukumatga yoqmagani uchungina masjiddan bolalarni haydashyapti. Shunga o'xshab masjidda endi sal uxlab qolsa yoki o'tirib ovqat yesa, buni albatta ular jinoyatga aylantirib yuboradi. Bu yuqorining tushunchasidan, teskari tushunchasidan kelib chiqilayotgan bir teskari xulosalar.
Obidxor Nazarov, Islom va musulmonlar eshitishining bugungi soni uchun tanlaganimiz mavzu, masjidlarda iftorlik berish va masjidlarda ibodatdan tashqari bajarilishi joiz amallar haqidagi savollarimizga javob berdi. Bugungi dastur uchun hozirlaganimiz ma'lumotlar esa mana shulardan iborat edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.